kemerdekaan teh kudu dipertahankan. Galata pasal 5. Urang teh geus ditebus ku Kristus supaya jadi jelema merdeka. Pagehan eta kemerdekaan ti Kristus teh ulah beunang dijieun deui budak. Simkuring Paulus ngingetan, lamun aranjeun daek disunatan atuh eueuh hartina Kristus pikeun aranjeun teh. Sakali deui sing inget, sing saanu disunatan wajib tunduk kana sakabeh hukum Toret. Hayang jadi jelema bener ku jalan tunduk kana Toret mah atuh leupas ti Kristus, pegat tina sih kurnia Allah. Kapan bisa ngaharep diangkan bener teh ngan ku pitulungna roh sarta ku karana iman. Tunggal jeung Kristus mah disunatan atawa henteu disunatan oge taya bedana. Nu penting mah darmaning iman anu kajurung ku rasaning kanyaah. Sakitu suhudna aranjeun bareto mah nyorang jalan anu bener teh. Kunaon henteu diteruskeun saha anu ngarobahna robahna kalakuan aranjeun kitu teh. Lain ku kersaning Allah anu geus nyaur aranjeun teh. Cek babasan ragi saeutik matak bekas saadeunan. Sim kuring yakin dumeh aranjeun papada tunggal sagusti baris sapikiran jeung sim kuring. Sahabaya anu ngarobah aranjeun jadi kitu tangtu kabendon ku Allah. Jeung deui dulur-dulur, upama sim kuring ngajarkeun yen disunat teh wajib hukumna piraku. Sim kuring teh tetep diarah-arah rek dikaniaya. Kumaranehna, lamun nya kitu atuh pangajaran sim kuring ngeunaan salib teh moal diaranggap tatajongan deui ku maranehna nu sok ngahasud ka aranjeun keun bae antep sinanga biri dirina sorangan. Kapan aranjeun mah dulur-dulur geus disaur ka alam merdeka, cik eta kemerdekaan teh ulah dipake nyimbutan lampah doraka, anggur pake silih tulungan bari silih pikaheman. Kapan perintah Toret oge kabehanana geus kawengku ku hiji timbalan anu unina kudu nyaah ka batur lir ka awak sorangan. Ari silih cakar silih reweg kawas sato mah akhirna matak silih legleg ka hade sing waspada. Pangersa roh jeung kerep manusa. Kusabab eta hirup teh kudu nurutkeun roh supaya ulah kareh ku pangajak nafsu. Ari pangajak nafsu teh salawasna ge ngalawan bae kana pangersana roh. Kitu deui roh oge ngalawan kana pangajak nafsu. Buanana silih lawan temahna aranjeun hamo bisa ngalampahkeun naon-naon sakumaha cita-cita. Tapi upama aranjeun pasrah kana panayun roh moal kena ku hukum Toret. Buah-buahna pangajak nafsu teh nyaeta rucah, jinah, ngalajur nafsu, muja, berhala, ngelmu sihir, mumusuhan, pasea, sirik pidik, panasan, mentingkeun maneh, resep ribut, ngabengkahkeun, hiri dengki, resep mabok, sukan-sukan bala kecerakan jeung salian teta. Sakumaha anu geus-geus, sim kuring ayeuna ngelingan sakali deui. Singsa anu lampana kitu hamo meunang tempat di kerajaan Allah. Ari buah-buah pada melan roh nyaeta nyaahan, gumbira, tengtrem hate, sabar, karunyaan, hade lampah, satia, dareh deh, kuat mengkek nafsu, kabeh oge taya anu patonggong-tonggong jeung hukum. Anu geus anut ka Kristus segala nafsu jahatna, katut angan-angana anu goreng teh, geus pay digantung dina salib. Upama urang hirup teh ku pangawasa roh atuh, kudu nurut kana panuyun roh, kahade. Ulah malar kehormatan tanpa guna, silih kakalakeun, silih dengkian.